Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Грамадскасць просіць урад знесці бульбашкол у Курапатах. Егіпет яшчэ вырашае, ці цікавыя яму беларускія турысты. Чэмпіянату па хакеі ў Беларусі можа перакрыць дарогу і сочынская алімпіяда.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Кіраўнік службы сувязі Таджыкістану Бекзугуров заявіў, што ў службе прынялі рашэнне цалкам заблякаваць доступ да сацыяльнай сеткі Facebook, таму што, маўляў, атрымалі масавы зварот прадстаўнікоў грамадскасці. Паводле яго словаў, да яго звярталіся найлепшыя прадстаўнікі грамадскасці, якія, я цытую, стаміліся ад плыні бруду і паклёпу на розных сайтах, сярод якіх Facebook бадай самы вядомы. Канец цытаты. Учора Зугуров ужо выказваў трывогу, што Facebook нікім не кантралюецца і невядома, ці плоціць падаткі яго уласнік. Такая дзейнасць, вядома ж, пагражае бяспецы Таджыкістану, заявіў ён. Старшыня асацыяцыі інтэрнэт-правайдэраў Таджыкістану Асамудзін Атоеў паведамляе, што да яго паступіла вуснае ўказанне заблякаваць гэтую сетку, што, на яго думку, сапсуе імідж краіны. Арышты чальцоў прэзідэнцкай каманды ў Грузіі носяць палітычны характар, але яны не змогуць спыніць рэформаў у Грузіі. Пра гэта сёння ў Кіеве заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. У сярэдзіне лістапада генеральная пракуратура Грузіі абвінаваціла былога міністра абароны Бачуа Халію і кіраўніка генеральнага штаба грузінскага войска Георгія Каландадзе ў злоўжыванні службовым становішчам і незаконнымі звальненнямі салдат у 2010 годзе. Таксама затрымалі 9 былых чыноўнікаў МУЗ Грузіі, якія абвінавацілі ў злоўжыванні службовым становішчам. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен выказаў занепакоенасць з нагоды арыштаў палітычных апанентаў цяперашняй уладнай каманды. Прэм'ер-міністр Бедзіне Іванішвілі ў размове з міжнароднымі медыямі ў сваю чаргу заявіў, што не мае намеру пераследаваць апазіцыю і гатовы працягнуць рэфармаванне краіны з мэтай яе далейшай еўраінтэграцыі. Іванішвілі ўзначаліў урад Грузіі пасля перамогі на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка гэтага году. Сотні дэманстрантаў сабраліся ў сталіцы Егіпту ў Каіры на плошчы Тахрыр супраць рашэння прэзідэнта Мухамеда Мурсі пашырыць свае паўнамоцтвы. У сутычках паліцыя ўжыла слезацечны газ. Падчас сутычак сёння прынамсі адзін чалавек загінуў і дзясяткі былі параненыя. У сувязі з гэтым рух мусульманскае братэрства адмяніў акцыю падтрымку прэзідэнта, каб знізіць напружанасць у грамадстве. Крытыкі рашэння Мурсі заявілі, што ён паступіў як дыктатар, калі на мінулым тыдні абвесціў змены часовай канстытуцыі краіны. У адпаведнасці зімі указы, распараджэнні і законы, выдадзеныя прэзідэнтам, пачынаючы ад яго інаўгурацыі да прыняцця новай канстытуцыі да абрання парламенту, з'яўляюцца канчатковымі і не могуць быць абскарджаныя ў судах. Сёння парэшткі былога лідара палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата былі эксгумаваныя з ягонага маўзалею ў Рамале на заходнім беразе Ярдану. Палестынскі лідар памёр у Парыжы ў 2004 годзе, але прычына яго смерці застаецца спрэчнай. Шмат хто ў арабскім свеце лічыць, што Арафат, першы кіраўнік палестынскай адміністрацыі, быў атручаны Ізраілем. Ізраіль рашуча адмаўляе абвінавачанне. Французскія суддзі распачалі справу аб забойстве сёлета ў жніўні, калі эксперты са швейцарскага інстытуту паведамілі, што выявілі сляды радыеактыўнага рэчыва палёнію на адзенні Арафату. Чакалася, што сёння адбудзецца ганаровае перапахаванне, аднак магіла была зачыненая адразу пасля таго, як былі ўзятыя пробы. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Чытайце наш сайт свабода.